Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pre hriešnika vždy existuje nádej na vykúpenie. Týmito slovami sa dnes Svätý Otec prihovoril vo svojom poludňajšom príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Včera bol v meste Piacenza vyhlásený nový blahoslavený Don Giuseppe Beotti. Svätý Otec po modlitbe Anjel Pána pripomenul začiatok mesiaca október, ktorý je mesiacom svätého ruženca a zároveň aj mesiacom misií. V druhej polovici dnešného vysielania sa nám v pravidelnej rubrike prihovorí páter Peter Dufka. V prvú októbrovú nedeľu vám príjemné počúvanie a pokojný sviatočný večer z Ríma praje Beáta Dorková. Vatikán. Námestie pred bazilikou svätého Petra sa dnes na poludnie za veľmi pekného a slnečného počasia zaplnilo pútnikmi z rôznych krajín sveta. V dnešnú 26. nedeľu v cezročnom období sa pápež František z okna apoštolského paláca prihovoril týmito slovami.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň.
Oggi il Vangelo parla di due figli ai quali il padre chiede di andare a lavorare nella vigna.
Dnes nám evanjelium hovorí o dvoch synoch, ktorých otec žiada, aby išli pracovať do vinice. Prvý z nich v okamihu odmietne, ale potom si to rozmyslí a ide. Druhý syn naopak hneď odpovie idem, ale napokon nejde. Čo sa dá povedať o týchto dvoch správaniach? Hneď nám môže napadnúť, že ísť pracovať do vinice si vyžaduje obetu a že obetovať sa niečo stojí. Nejde to prirodzene, aj keď je tam istá krása poznania, že sú synmi a dedičmi. Problém tu však nie je ani tak v odpore voči tomu ísť pracovať do vinice, ale v úprimnosti či neúprimnosti pred otcom a pred sebou samým. Totiž ani jeden zo synov sa nechová vzorne. Jeden z nich klame, zatiaľ čo ten prvý urobí chybu, ale aspoň zostáva úprimný.
Ma resta sincero. Guardiamo un figlio, quello che dice sì, ma poi non va.
Pozrime sa najprv na syna, ktorý povedal idem, ale nakoniec nešiel. On nechce plniť otcovú vôľu a zároveň o tom nechce ani diskutovať a hovoriť. Skrýva sa teda za áno, za falošný súhlas, ktorý zakrýva jeho lenivosť a zachová jeho povesť pre túto chvíľu. Je to pokrytec. Zaobíde sa bez konfliktu, ale otca podvedie a sklame, znevážiac ho horším spôsobom, ako by to urobil priamým nie. Problém človeka, ktorý sa takto správa, je v tom, že je nielen hriešnik, ale je aj skazený, pretože bez problémov klame, aby zakryl a zamaskoval svoju neposlušnosť, bez toho, aby prijal akýkoľvek dialog alebo úprimnú konfrontáciu.
La sua disobbedienza senza accettare alcun dialogo o confronto onesto. L'altro figlio, quello che dice no, ma poi va.
Prvý syn, ten, ktorý povie nie, ale potom ide, je naopak úprimný. Nie je dokonalý, ale je úprimný. Samozrejme, že by sme radšej videli, keby hneď povedal áno. No nie je to tak, ale aspoň otvorene a trochu odvážne prejaví svoju neochotu. To znamená, že preberá zodpovednosť za svoje správanie a koná úprimne. Potom vďaka tejto hlbokej úprimnosti sa dostáva do diskusie so sebou samým. Rozmýšľa nad svojim konaním a príde na to, že sa zmýlil. Mohli by sme povedať, že je hriešnikom, ale nie je skazený. Dobre počúvajte. Je to hriešnik, ale nie je skazený. A pre hriešnika vždy existuje nádej na vykúpenie. Pre skazeného človeka je to však oveľa ťažšie. Jeho falošné áno, jeho elegantné, ale pokrytecké vystupovanie a jeho pretvárka, ktoré sa stali zvykom, sú vlastne ako taká hrubá gumená stena, za ktorou sa ukrýva pred volaním svojho svedomia. A títo pokrytci spôsobujú toľko zla. Bratia a sestry, hriešnici áno, to sme všetci, ale skazení nie. Hriešnici áno, skazení nie.
Peccatori sì, ne siamo tutti. Corrotti no. Peccatori sì, corrotti no. Guardiamo ora a noi stessi.
Pozrime sa teraz na seba samých a v tomto svetle si položme niekoľko otázok. Tvárou v tvár úsiliu žiť čestný a dobrý život, zaviazať sa žiť ho podľa otcovej vôle, som ochotný povedať áno každý deň, aj keby ma to malo niečo stáť? Aj keď zlyhám, som úprimný v konfrontácii s Bohom o svojich ťažkostiach, pádoch, slabostiach. A keď poviem nie, vrátim sa potom? Porozprávajme sa o tom s Pánom. Keď robím chyby, som ochotný robiť pokánie a vrátiť sa spätne rozmýšľajúc nad svojim konaním? Alebo zatváram oči a žijem s akousi maskou na tvári, starajúca len o to, aby som vyzeral dobre a slušne? Som napokon hriešnik ako všetci ostatní, alebo je vo mne niečo skazené? Nezabudnite. Hriešnici áno, skazení nie.
In me qualcosa di corrotto, non dimenticami. Peccatori sì, corrotti no.
Nech nám Panna Mária, zrkadlo spravodlivosti, pomôže byť úprimnými kresťanmi.
Maria, specchio di santità, ci aiuta a essere cristiani sinceri.
Po modlitbe Anjel Pána sa v okne apoštolského paláca pri Svetom Otcovi objavilo 5 detí, ktoré s radosťou kývali veriacim zhromaždeným na námestí Svätého Petra. Spolu s nimi pápež František oznámil stretnutie, ktoré sa bude konať 6. novembra v aule Pavla VI. Na tému Učme sa od chlapcov a dievčat, kde sa stretne s deťmi z celého sveta. Svätý Otec takisto pripomenul liturgickú spomienku, ktorá pripadá na 1. október. Spomienka na Svätú Teréziu z Lízie, taktiež nazývanú Terezku od dieťaťa Ježiš. Teraz vám už prinášame pravidelné zamyslenie jezuitu pátra Petra Dufku.
V súvislosti s blížiacou sa synodou biskupov vo Vatikáne je vhodné venovať pozornosť prítomnosti Ducha Svätého, ktorý, ako veríme, nikdy nechýbal na konciloch a podujatiach podobného druhu. Aké sú znaky jeho pôsobenia a podľa čoho vieme, že v spoločenstve, v ktorom sa predkladajú rôzne názory, je tento duch prítomný? Duch Svätý je duchom viery, duchom, ktorý oživuje, a duchom múdrosti. Skúsme si tieto jeho tri atribúty všimnúť trochu bližšie. Prvým ukazovateľom prítomnosti Ducha Svätého je viera. Svätý Irenej, keď hovorí o viere, všíma si jej dva rozmery. Objektívny rozmer, keď má na mysli náuku apoštolov, ktorá k nám prichádza cez živú tradíciu cirkvi, a subjektívny rozmer, vieru, ktorú má každý z nás. Ten prvý rozmer sa nadobúda poznávaním, katechézou či štúdiom, zatiaľ čo ten druhý nadobúdame skúsenosťou, vlastným prežívaním pravd viery. Predovšetkým tento druhý rozmer viery, ktorým je osobné prežívanie a skúsenosť, nepovažuje svätý Irenej za automatický dôsledok poznania obsahu viery, ale za dar, ktorý dostávame prostredníctvom Ducha Svätého. V bežnom živote sa stretávame s ľuďmi, ktorí vyrástli v kresťanskom prostredí, absolvovali náboženskú výchovu a prijali sviatosti. U jedných sa tieto poznatky premenili na praktický život a u druhých sa takmer úplne vytratili z pamäti tak, že nezanechali ani najmenšiu stopu v ich živote. A práve táto premena náboženských práv na živú vieru je podľa svätého Irenea darom, ktorý spôsobuje Duch Svätý. Podľa pátra Eberharda von Gemmingena, nemeckého jezuitu, i pri synode biskupov, ktorí sa zídu vo Vatikáne, by malo ísť o poznatky sprevádzané živou vierou, ktorú spôsobuje Duch Svätý. Podľa neho nepôjde o rozhodovania a už vôbec nie o demokratické hlasovanie. Účastníci majú predstaviť radosti, starosti, otázky svojich národných cirkví. Navzájom sa vypočuť. Proces predpokladá vieru všetkých zúčastnených, že v správach hovorí Duch Svätý, že tam je prítomný a povedie celé spoločenstvo k prehlbeniu života viery. Druhým ukazovateľom prítomnosti Ducha Svätého je skúsenosť, že on je ten, ktorý oživuje. Je to duch, ktorý dáva život. V kréde je táto kvalita ducha vyjadrená slovami verím v Ducha Svätého Pána a oživovateľa. Tento výraz znamená, že medzi mnohými duchmi, ktorí sa dotýkajú a pôsobia na človeka, existuje iba jeden, ktorý je dobrý, autentický a ktorý má prednosť pred všetkými inými. Je to Duch Svätý, ktorý dáva život a ktorý je akýmsi závanom Božieho kráľovstva. Na ľudských tvárach sa často odráža duch, ktorý pôsobí v ich srdciach. Môže to byť duch hnevu, zatrpknosti a zloby, ale môže to byť i duch radosti, pokoja a dobra. A práve toto je duch, ktorého sme dostali krstom, pretože práve v tomto okamihu sme sa narodili z vody a Ducha Svätého. Pre účasť na duchu, ktorý dáva život, východní autori používajú výraz deifikácia, čo znamená zbožstvenie. Je to proces, ktorý nás oživuje a umožňuje Boží život v nás. Páter Gemmingen hovorí o tomto Božom živote v nás, na ktorom máme účasť vďaka krstu, i v súvislosti s veriacimi z niektorých krajín, ktorí budú mať tiež svoje zastúpenie na synode. Zdôrazňuje, že žiadny pokrstený človek nemôže opustiť cirkev, môže len opustiť daňové spoločenstvo. Reaguje tým na skúsenosť, ktorú možno vidieť v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, pretože len v týchto krajinách existuje cirkevná daň. Poukazuje na zavádzajúci výraz opustiť. Ide o aplikovanie daňového spoločenstva na cirkevné spoločenstvo. Raz pokrstený človek je a zostáva členom tajomného Kristovho tela až do konca svojho života. Kto dá pokrstiť svoje dieťa, by si mal uvedomiť, že tu nejde len o zbožný obrad požehnania, ale o začlenenie do tajomného Kristovho tela. Duch, ktorý oživuje, vďaka tomuto začleneniu v nich neustále pôsobí. Ďalším indikátorom prítomnosti Ducha Svätého je múdrosť. Je to schopnosť správne chápať zmysel života. Človek obdarený týmto darom vníma Božiu prítomnosť aj počas všedného dňa a v bežných udalostiach dňa. Bez tohto vnímania človek často zamieňa stvorenie so stvoriteľom a žije profánnym spôsobom života. Svoj cieľ vidí v užívaní príjemných vecí, ktoré majú len krátkodobú a chvíľkovú podobu. Je natoľko unesený profánnym svetom, že žije tak, ako by Boha nebolo. Vďaka duchu múdrosti posudzujeme všetko pod zorným uhlom večnosti. Tento duch vedie k zodpovednosti za zverené úlohy a za moc, ktorá nám bola daná. V tejto súvislosti páter Gemmingen poznamenáva, že i na synode tento duch múdrosti nesmie chýbať. Mal by viesť k posudzovaniu všetkých vecí pod zorným uhlom daru a večnosti. Biskupom a farárom bola daná moc, ktorú môžu chápať i chybne. Môžu si prisvojiť moc vo svetskom zmysle. Bolo by nesprávne, ak by v cirkvi používali svetský pojem moci. V pravom zmysle slova sú všetky funkcie v cirkvi darmi. Napríklad žiadny človek nemá právo stať sa kňazom. Môže povedať biskupovi, že sa cíti byť povolaný ku kňazstvu. Biskup alebo iná kompetentná osoba však musí súhlasiť, rozpoznať v ňom povolanie, ktorým povoláva samotný Boh. Nikto z apoštolov sa sám nenominoval za Ježišovho spoločníka. Všetci boli Ježišom povolaní. Duch múdrosti vedie k tomu, aby sme nevnášali do cirkvi profánny spôsob uvažovania v zmysle moci a práva. Milí priatelia, Duch Svätý, ktorý je duchom viery, duchom, ktorý oživuje a duchom múdrosti, by nemal chýbať v našich rodinách či komunitách. Nech je prítomný i na synode biskupov vo Vatikáne, ktorých prvé zasadanie začne už o niekoľko dní.
Milí poslucháči, po slovách pátra Petra Dufku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.